přeju krásné požehnané ráno. A chtěl bych pokračovat v tom tématu, které jsem začal minulou neděli. Milost přináší změnu v životě. A tak mluvíme o tom, že tu opravdovou a trvalou proměnu našeho života přináší Boží proměňující milost. A minule jsme si to ukázali na dvou takových příkladech, na dvou setkáních lidí s Ježíšem, kdy Ježíšova milost a jeho odpuštění radikálně proměnili jejich životy. Že bych jenom krátce shrnul, o čem jsem mluvil minule. Minule jsem mluvil o tom, jak Boží milost přišla do života ženy, která byla přistižena při cizoložství. A to, že její Pán Ježíš odpustil, tak přineslo změnu do jeho života. Taky jsem mluvil o tom, že Boží dobrota a štědrost není fér. Více jsem rozvedl tu myšlenku, že férovost, když lidé někdy křičí potom, aby to bylo fér, férovost je založená vlastně na principu karmy, která říká, že máš, co si zasloužíš, ale naproti tomu Boží milost říká, máš, co si nezasloužíš. Že jsme dostali něco, co jsme si nezasloužili. A tak další ten příběh byl, jak Ježíšova milost přinesla změnu do života vrchního celníka Zachea. A jeho kultura, židovská kultura, žádala nejdříve nápravu. Nejdřív se musíš napravit, ukázat, a aby potom ti mohlo být odpuštěno, ale Ježíš to udělal naopak. Ježíš přinesl odpuštění do jeho života v té situaci, v které on byl, a to, že přinesl to odpuštění, tak nakonec vyvolalo obrovskou nápravu a obrovskou změnu v jeho životě. To setkání s Ježíšem. A dneska se podíváme na další dva příběhy, na další dva setkání s Ježíšem, kdy lidé byli proměněni jeho milostí. A minule jsem více rozváděl i ty myšlenky kolem, a dneska bych chtěl mnohem více se zaměřit na ty jednotlivé příběhy a především na ten první příběh, který si můžeme, pokud máte své Bible, otevřít ve čtvrtém evangeliu, ve čtvrté kapitole Evangelia Jana a od 3. po 23. verš. Přečtu to z Bible 21. Ježíš opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Dorazil k samarskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synovi Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unaven cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala, jak to, že ty jako Žid žádáš mě Samaritánku o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš ji odpověděl, kdybys znala ten Boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho, aby ti dal živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys načerpal, namítla žena. A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakob, který nám tu studnu dal? On sám s ní pil i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už na věky. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Měla jsi totiž 5 mužů a ten, kterého máš, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Naši otcové uctívají Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ženo, řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, Ty praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Pak přichází učedníci a diví se, že mluví s tou ženou, takže přeskočíme pár veršů a potom se k tomu příběhu vrátíme. Já věřím, že už jsme mnohokrát slyšeli ten příběh a v tom samotném příběhu je vysvětleno, že Židé a Samařané se nestýkali. Byla mezi nimi velká kulturní bariéra. Ale Samařané byli svým původem původně izraelské kmeny, byli to původně Židé, kteří se skrze to, že byli odvedeni do zajetí asyrského, tak se smíchali s těmi Asyřany a přijali některé jejich kulturní prvky a Židé je nepovažovali už za pravověrné Židy. Ale uctívali stejného Boha Izraele, praktikovali obřízku a dodržovali sobotu. Zdá se podle mnohých odborníků a biblistů, že oni uznávali pouze 5 Mojžíšových knih. A to je pro náš příběh ještě důležité, o tom si ještě povíme. Oni uznávali pouze prvních 5 Mojžíšových knih a pozdější izraelské dějiny proroci Izajáš, Jeremiáš, to nebylo součástí jejich Bible. Oni prostě měli 5 Mojžíšových knih, takzvaně Pentateuch, Mojžíšův zákon. A tvrdili, že pravým místem uctívání je hora Gerizim, což vlastně vložili i do své verze desatera, když se tam píše o té hoře, kde prostě se setkávali ti praotcové s Bohem, tak věří, že to je právě ta hora Gerizim na tom jejich území. A tak pojďme k tomu příběhu. Ježíš, on porušil mnoho pravidel, mnoho náboženských pravidel Židů, když se setkal s tou ženou. Mnozí židovští učitelé v té době Ježíšovi varovali před hovory s ženami. Nebylo běžné, že takhle se potkali a že spolu mluvili. Jako já bych třeba v Kauflandu potkal nějakou sestru ze sboru a přirozeně si s ní dám do řeči. V té kultuře to nebylo tak běžné. A navíc Ježíš s tou ženou mluví o samotě. Některé starověké vyprávění naznačují, že požádat ženu o vodu u studny naznačuje nějaké dvoření, nějaké flirtování dokonce. Vzpomeňme si na to, že Mojžíš, Jakob i Izák prostřednictvím svého služebníka všichni poznali svoje manželky právě u studny. Mojžíš Siporu, Jakob Rachel a Izák skrze svého služebníka Rebeku. Jakoby nestačilo, že ta žena byla Samařanka, navíc to ještě byla žena nevalné pověsti. Takže Ježíš porušuje spoustu pravidel, protože Ježíš má čisté srdce a když jde o boží záměry s člověkem, tak lidé by si často řekli, to se nehodí, nechceš radši počkat na ty učedníky, podívej se Ježíši a možná vydávali spoustu rad toho, co má správně dělat, co by měl v té situaci dělat. Ale pokud Ježíš měl čisté srdce nastavené na službu Bohu, tak tady tyhle věci šly stranou. A proto spoustu náboženských lidí nenávidělo Ježíše. Právě proto, že porušoval tady tyhle náboženské a kulturní standardy. Žena byla nepochybně vyvrhelem i ve vlastní komunitě těch Samařanů. Ženy chodily pro vodu společně. Ona přišla v tom největším vedru okolo poledne sama, což svědčí o tom, že ona nevyhledávala společnost v té kultuře. Měla 5 mužů a ten, s kterým žila, nebyl její muž. Často se to interpretuje tak, že byla 5krát rozvedena. V té kultuře nebylo těžké se rozvést, stačilo, když muž dal ženě rozvodový lístek, žena neměla to právo stejné. A stačilo podle dobových záznamů, že on tu ženu mohl propustit z jakéhokoliv důvodu, když už se mu znelíbila. Dokonce jsou záznamy, že opustil ženu kvůli tomu, že připálila třeba večeři. Takže je možné, že byla rozvedena, ale je taky možnost, že mohla pětkrát ovdovět. Jo? Není vyloučené, nebo možná půl na půl, není vyloučené, že několikrát ovdovila tahle žena a to by odpovídalo tomu, proč se jí lidé stranili, proč měli nějaký strach, že si říkali, to není možné. Jako tolik mužů jí zemřelo, to není normální. Ona má stigma nějakého prokletého člověka. To prostě není normální. A možná by to odpovídalo tomu, proč ten muž, s kterým žila, se bál si ji vzít za manželku. Že se tam možná dělo něco zvláštního. Že měla jakési stigma prokletého člověka. Že se lidé na ní dívali přes prsty. A je také možné, že byla vyobcována z náboženské komunity Samařanů. Tak jako Židé měli své synagogy, tak je možné, že tahle žena byla vyobcována z toho chrámu nebo z té komunity těch Samařanů. Protože Samařané měli podobné morální měřítka jako Židé. A pokud se jim znelíbila, je možné, že žila mimo tu náboženskou komunitu. Co mě fascinuje na tom příběhu je, že přes všechnu tu bolest určitě a odmítnutí, která ta žena prožívala, tak se pouští s Ježíšem do duchovního rozhovoru, ve kterém se podle mého názoru i pokořuje. Často se možná nahlíží na tu ženu, že byla hloupá vesničanka, že Ježíš tady mluví o duchovní vodě, a ona říká, vždyť nemáš vědro, čím to budeš čerpat, že byla taková nějaká jednoduchá. Ale já věřím, že ta žena byla neobyčejně vnímavá a silná. Myslím si, že docela rychle pochopí, že Ježíš mluví duchovní slova. A že se dokáže naladit na tu Ježíšovou vlnu. Ježíš mluví o tekoucí, o proudící vodě. A to je to, co tady třeba říkal taťka o tom trůnu, že Ježíš nabízí tu vodu živou. To je něco jako být před tím trůnem. Protože ta voda ve studni je voda stojata. Je voda stojata v té studni, ale protikladem k té stojaté vodě, z které můžeme čerpat tím vědrem, je právě ta proudící živá voda, která protéká. Něco to, o čem tady bylo hovořeno, že to je to něco nového, co začne protékat. Že to není možná to, na co už jsme zvyklí, že už prostě čerpeme tu vodu z té studni, ale Ježíš tady mluví o nové vodě, o novém setkání, o novém životě, který je protikladu v té vodě, v té studni. A tak žena začne tak citlivě teologicky polemizovat s Ježíšem. Jakoby mu říká, pane, podívej se na ta samarská území. Tato studna a ty území, které tady jsou, patřila našim praotcům, Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi. Na této hoře měli obecenství s Bohem. Na z téhle studny oni pili. Jakoby mu ukazuje, podívejte se, to jsou naši praotcové, kteří byli na tomto území. A tím mu jakoby říká tak nějak, že nemůžete si ty praotce přivlastňovat jenom pro sebe a nás úplně zavrhovat. Ježíš se jí ukazuje jako prorok, ale Samařané obyčejné proroky nevěřili. Oni nevěřili v tu autoritu těch proroků, že to je stejně autoritativní boží slovo, jako ten Mojžíšův zákon, jako těch pět knih, Izajáš, Jeremiáš. Pro ně to nebylo autoritativní prostě slovo. Oni čekali pouze jediného proroka, o kterém je napsané v tom Mojžíšovém zákonu, tam je napsáno, že přijde z mých beder nebo z mého lidu přijde prorok, který bude mít stejnou vážnost, který bude stejně veliký jako Mojžíš. A jenom tuhle zmínku oni brali a respektovali, že přijde ten veliký prorok, který bude stejně mocný a mocnější než veliký Mojžíš. Takže oni čekali toho jediného proroka, neboli Mesiáše. Co já osobně třeba nechápu je, že třeba Židé také byli odvedeni do babylonského zajetí. Nejdříve bylo zničeno Samaří, kdy byli Samařané odvedeni do zajetí Asyrské říše a tam se smíchali s těmi Asyřany a vrátili se zpátky do svoje domoviny. Ale podobně Židé. Židé také vlastně byli vystěhovaní na 70 let do babylonského zajetí a prorok Jeremiáš jim psal, aby dávali své dcery jejich synům, aby si brali jejich syny pro své dcery, aby stavěli domy, aby sázeli vinice a aby žehnali pokoj tomu městu Babylonu. Takže tam se taky nějakým způsobem smíchali a vrátili se potom za Ezdráše Nehemiáše zpátky. Tak mě jenom vrtá hlavou, proč tam je taková ta nenávist vůči těm Samařanům, jenom proto, že se jakoby smíchali ta jejich židovská krev, když se Židům stalo něco velmi podobného. Ale to je jenom taková myšlenka, kterou jsem chtěl k tomu říct. Tato žena se dokázala přepnout a nemyslet na náboženství jen z hlediska místa, pravidel a pokynu. To je důležité. Ona už, tak jako Židé často uvažovali nad vírou, nad vztahem s Bohem, jenom na základu nějakých pokynů, nějakých obřadů, nějakých pravidel, tak ta žena se dokázala přepnout na to, že Ježíš začíná zjevovat duchovní pravdy. Takže myslím si, že byla mnohem vnímavější než většina Židů v té Ježíšové době, kteří byli úplně natvrdlí vůči Ježíšovému vyučování, kdy on mluvil a tam je často psané, ale lidi jako by to neslyšeli. Jako by to šlo úplně mimo ně. Když Ježíš říká, zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech postavím, tak prostě se hned na něho naštvali. 40 let se ten, nebo 70 let se ten chrám stavěl a ty ho chceš postavit za 3 dny. Vůbec nedokázali připustit tu duchovní rovinu toho, co Ježíš mluvil ve svých vyučováních. A tahle žena se dokázala se napojit na ten jazyk, který Ježíš říká. Ale potom on ji docela jakoby tak odpalkuje v tom rozhovoru. Je tam taková řeč, která je docela taková drsná a on ji vlastně říká, když ona se jakoby dostane do toho rozhovoru s ním na tu správnou rovinu, tak Ježíš jí říká jakoby drsně, vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. On jí vlastně řekne, že je takový neznaboh. Vy ani nevíte, koho uctíváte. Pak jí zjevuje, že přichází hodina, kdy místo nebude hrát roli v uctívání Hospodina. Já si myslím, že ženy jsou neobyčejně statečné, silné a vnímavé a pokorné. Když jí říká, vy ani nevíte, koho uctíváte, mě to silně připomíná tu scénu, kdy Ježíš říká jiné ženě v Evangeliu té Syrofeničance, není správné vzít chleb dětem a hodit ho psům. Mě to připomíná velmi silně ta řeč Ježíšova, že byla taková podobná, že vy ani nevíte vlastně, koho uctíváte, my víme, nehodí se vzít chleb dětem a hodit ho psům. Ale stejně jako ta Syrofeničanka, která se pokořila, tak i tato žena reagovala s pokorou a neurázila se. Já si říkám, že chlapské ego by tohle možná asi nezvládlo. Takhle se pokořit v tom rozhovoru. A ona říká, ta žena reaguje, vím, že přijde Mesiáš, který je nazván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám všechno. Ta žena se drží neustále své naděje, Protože kdyby bylo pravda, že Jeruzalemský chrám by bylo jediné místo, kde se může uctívat Hospodin, tak by vlastně všichni Samaře nebyli ztraceni. Neměli by naději. Pokud by nemohli uctívat tak, jak uctívají Boha na té hoře, ale uctívali by ho pouze, by museli chodit do Jeruzalému, tam by je samozřejmě nepřijali jako Samařany, tak by vlastně byli ztraceni. A ona se drží své naděje. Drží se naděje a dokonce čeká Mesiáše. A Ježíš už potom nečeká na nic a zjevuje jí sám sebe jako Mesiáše. Nikomu se nezjevuje takto přímo. Doslova podle českého studijního překladu já jsem to, ten, který k tobě mluví. Já jsem to, ten, který k tobě mluví. On ji přímo odhaluje, že on je tím prorokem, on je tím Mesiášem, kterého oni čekají. A neříká, že jen, že je Mesiáš, ale říká to tím stylem já jsem to. Nejde tam neslyšet tu ozvěnu toho jsem, který jsem. Ježíš se tady přímo identifikuje, jako na jiných místech v Janově evangeliu, já jsem. A to, když řekl, tak chtěli po něm házet kameny okamžitě, protože věděli, co to znamená. Jsem, který jsem. Že on je tím stotožněním, on je tím zosobněním Boha Hospodina, Boha Jahve. Ale pojďme k tomu vyvrcholení toho příběhu. Žena už na nic nečeká, nechá tím ten čban čbánem a utíká, běží do vesnice zvěstovat Krista. Jakoby zapomněla, že tam šla v tom vedru pro načerpat tu vodu, nechá ten čbán čbánem a utíká do vesnice zvěstovat Krista. Vyměnila, když budeme, to řekneme duchovními slovy, vyměnila tu studniční vodu za vodu živou. Nechala ten džbán a setkává se s Ježíšem a mnozí Samařané poznávají Krista. Mnozí Samařané se stávají Kristovými učedníky. Žena na okraji společnosti, z vnitřní bolesti, poznává Ježíšovou milost a přijetí a radikálně to proměňuje její život. Ježíš jakoby svým postojem říkal té ženě, pojď ke mně blíž a dám ti tu vodu živou, která utiší tvoji celoživotní žízeň. Nemusíš se bát, máš hodnotu a Bůh chce uzdravit tvoji bolest. Není překvapením, že ta žena prožila tak hlubokou proměnu své identity a stala se dokonce zvěstovatelkou evangelia. V evangeliu Matouše, Marka a Lukáše, když se mluví o evangelium, tak se o tom mluví spíše v rámci nebo v kontextu toho židovství, že Židé zvěstují evangelium Židům. Ale Jan je takovým přerodem mezi evangeliemi a skutky, kdy připravuje svět na to, že se křesťanství stane nejen už sektou v rámci Židů, v rámci judaismu, ale kdy se stane celosvětovým náboženstvím, které bude zahrnovat i pohany. A takže vidíme tu změnu v tom životě té ženy. A já bych se ještě rád chtěl u toho ještě pár větami zastavit a podívat se na ten příběh z úhlu pohledu, jak jej před 2 lety komentoval biskup Martin Moldán. Nevím, jestli si vzpomínáte, v roce 2020 v období koronakrize bylo na Letnice takové online vysílání, kde právě Martin mluvil na ten příběh o té ženě. A on tam mluvil, zabýval se tou otázkou, co to znamená uctívat Boha v duchu a v pravdě. Jeruzalém nebo hora Gerizim. Jakoby říkal Ježíš, ani jedno, ani druhé. Zanedlouho začnou platit zcela nová pravidla. Budeme Boha ctít Židé i Samařané zcela novým způsobem. A mluvil o takové změně paradigmatu. A já bych rád zacitoval takový úsek z toho jeho kázání, jak se Martin zamýšlel nad tímto příběhem setkání Ježíše s tou samařskou ženou a tak chtěl bych přečíst pár věc z jeho kázání, které se mi moc, moc líbily. Ježíš tedy změnil paradigma uctívání Boha. Slovo paradigma můžeme definovat například takto. Soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou, prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji. Ovšem ne každá změna je změnou paradigmatu. Lidé tehdejší doby mohli diskutovat například o tom, zda je správnější uctívat Boha v Jeruzalémě nebo v Samařii. Podobně dnes lidé mohou vést spory o tom, zda bychom měli Boha uctívat v kostele nebo v přírodě, ve Vatikánu nebo v jiném městě s tisíciletou tradicí. Ale to není změna paradigmatu. Změna paradigmatu není ani to, zda Boha uctíváme v protestantské, katolické, letniční nebo jiné církvi. A když přijde Ježíš a řekne, nezáleží ani tak na místě, ani na způsobu, ale na tom, jestli máte Ducha Svatého, to už je změna paradigmatu. Jedná se v jádru úplně o jiný přístup. Teď vás možná trochu překvapím, ale myslím si, že mnoho křesťanů uctívá Boha podle starého paradigmatu. Za důležitější považují místo než osobní přístup. Mají svoji správnou církev, svůj správný sbor, svého oblíbeného kazatele, mají seznam povinností, které musí splnit, mezi které patří účast na shromáždění, příspěvek do sbírky, občas se ukázat na nějaké další akci, případně zapojení v dobrovolnické službě. Mají svůj morální standard, seznam věcí, které mohou a které už by neměli. Pokud toto všechno splňují, sami ve svém svědomí jsou spokojeni se svou službou Bohu. Považují se za správné křesťany. Tento křesťan bude ovšem schopen se s vámi hádat o správný výklad písma, o správný překlad Bible, o správnou církev a o řadu dalších otázek. Když potkáte křesťana, který Boha uctívá podle novozákonního paradigmatu, na první pohled může dělat stejné nebo velmi podobné věci. Taky chodí v neděli na bohoslužby a rád. Pevně věří tomu, že není jedno, v jaké jsme církvi, či jaké vyznáváme učení. Ale svou víru přesto chápe trochu jinak. Jde na to totiž úplně z jiného konce. Motivem je mu láska k Bohu, ne povinnost. Neslouží Bohu proto, aby se mu zalíbil, ale z vděčnosti, že Bůh jej již přijal. Nedělá věci jen proto, že jsou správné, ale také proto, že Boha miluje, anebo přesněji, protože poznal, že Bůh miluje jeho. Tak to mimochodem formuloval apoštol Jan ve svém listu, 1. Janov 4.10, když píše, že v tom je láska, že ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Když jste tedy plní ducha, jste rovněž plní lásky, protože láska je ovocem Ducha Svatého. Duch Svatý tedy přináší úplně nový základ pro naši bohoslužbu. Tolik Martin Moldán a mně se to moc líbilo, to jeho slovo. A možná si říkáte, jaký je vlastně nějaký rozdíl mezi nějakým starým a novým paradigmatem. Když my vlastně můžeme ve svém životě říkat, že já počítám přece s Boží milostí. Já počítám s tím, že Bůh je dobrý, s tím, že on mě nejdřív přijal a potom já mu sloužím, ne naopak. Že já mu sloužím proto, abych mohl být přijatý, ale přesto někdy v našem životě, přesto, že používáme ten slovník té Boží milosti, toho spasení zdarma, přesto, že to nějak akceptujeme, tak nevždycky v životě to zakoušíme nebo se takto nějak chováme. Opravdu to je něco, s čím se musíme nějakým způsobem ztotožnit, nějak to poznat, aby ta radost zavládla v našem srdci. Aby to setkání s tou Boží milostí bylo něco, co promění radikálně náš život. Že ta milost nezůstane jenom v našem slovníku, že jsem spasený zdarma, ale přesto potom můj život se může odvíjet tak, že já začnu dělat nějaké věci, protože to je dobré dělat, protože jsme zvyklí, nebo tak se to vždycky dělalo, nebo já nevím proč. Ale my potřebujeme opravdu, aby ta Boží radikální milost, ta živá voda, aby neustále proudila naším nitrem. Aby to bylo něco, co není jenom v našem slovníku, ale aby to bylo něco, co žijeme. Aby to bylo to nové paradigma. A potom začneme možná i některé věci vnímat trošku jiným způsobem. A Chtěl bych se podívat ještě na závěr, kratičce, na jedno setkání s Ježíšovou milostí. Je to vlastně jeden z posledních Ježíšových rozhovorů. Odehrával se, když byl polomrtvý, přibitý ke kříži. Vedle Ježíše byli dva odsouzenci. Matouš a Marek píšou o tom, že se Ježíši posmívali. Ale Lukáš si všímá toho, že jeden z těch odsouzenců má s Ježíšem rozhovor. Lukáš má překvapivé detaily z Ježíšova života, který nemá žádný jiný evangelista. Je dost možné, že tyto detaily o tom, jak Ježíš byl 12 lety v chrámě, z Ježíšova dětství a mnohé jiné detaily z jeho služby, měl od Marie, Ježíšovy matky. Lukáš taky píše ve Skutcích o té horní místnosti, kde se setkala s učedníky Marie. Je dost pravděpodobné, že Lukáš byl nějakým možná vzdáleným příbuzným Marie a měl tyto informace právě proto, že znal Ježíšovu matku a z jejího vyprávění on dával tyhle příběhy do evangelií. Taky to určitě znamená, že Lukáš nebyl jen pohan, ale byl buď to byl konvertita, který skrze obřízku se připojil k židům, protože pohan by se nikdy tak nedostal blízko pod židovskou střechu, tak jako měl detaily Lukáš, ale anebo dokonce někteří říkají, že byl dokonce rodilým židem. Ale Lukáš má překvapivé poznatky i z pohanského světa, byl velice znalý pohanského světa, ale i židovského světa. Takže je možné, že Lukáš byl tímhle proselitou nebo tím, kdo se připojil k židům. A díky němu máme ten nádherný příběh, který bychom z jiných evangelií nevyčetli, kdy jeden z těch zločinců najednou se setkává s Ježíšem. Lukáš 23, 39 a 43. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval. Když jsi Mesiáš, zachrání sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl, to se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on. Ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ve všech těch čtyřech příbězích, o kterých jsem mluvil, vystupovali společenští viděděnci, lidi na okraji společnosti. Ale tento člověk byl na tom tak špatně, že nebyl dobrý ani k životu ve vězení. Jediné, k čemu se hodil, bylo stát se odstrašujícím příkladem, být veřejně popravený na výstrahu dalším zločincům. Ale zmohl se na to, aby přiznal svoji vinu a vyznal Ježíše jako Mesiáše. A Ježíš mu dává svoji milost a říká mu, dnes budeš se mnou v ráji. Zločinec požádal Ježíše, aby na něj nezapomněl, až přijde do svého království. V posledních chvílích svého života zažil pokoj, který za celý svůj život nezakusil, protože ho proměnilo setkání se záchrancem. A tak to je něco, co jsem vám chtěl v těch kázáních říct, že setkání s Ježíšem proměňuje člověka. Je to setkání se spasitelem, se samotnou osobou Krista. I dnes můžeme se setkávat osobně s Ježíšem Kristem, poznávat jeho charakter. Nejenom nějaké věci o něm, ale přímo jeho srdce, jeho charakter. Ježíš nám nenabízí jenom nějakou pomocnou ruku, která nějak trčí z oblaku, ale Ježíš nám nabízí sám sebe. On nám dává sám sebe. Nevěrné ženě řekl svým postojem, podívej se na mě. Výběrčímu daní řekl, sestup ke mně. Samařence svým postojem řekl, pojď ke mně blíž a umírajícímu zločinci řekl, dnes budeš se mnou. Ježíš zve k sobě samému. A je důležité, abychom se takhle s Ježíšem setkali v našem životě. Abychom ho znali osobně. Mojžíš znal Boha osobně. Řekl Bohu, ukaž mi svou slávu. Ukaž mi svou slavu. A ve starověku to znamenalo Boží přítomnost. Ukázat Boží slávu znamenalo ukázat Boží přítomnost. A Bůh mu říká, Mojžíšovi, ohledně té své slávy, ohledně té své přítomnosti toto. Nechám před tebou projít všechnu svoji dobrotu. Nechám před tebou projít všechnu svoji dobrotu. A vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Tu přítomnost, znát Boží přítomnost, znamená taky znát jeho dobrotu. Když v listu Římanům napsáno, že všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva, znamená, že lidé jsou mimo Boží přítomnost. A naším posláním je, abychom my tuhle Boží přítomnost mohli ve svých životech zakoušet. A potom, když budeme mít touto přítomnosti proměněné životy, tak potom můžeme předávat tuto milost a tuto Boží slávu, tuto Boží přítomnost dávat i druhým lidem. Tak pojďme se spolu za to modlit. Pane, já ti děkuji za tvoji milost. Děkuji za to, že ty, Ježíši, nám ukazuješ Boží charakter a že jsi přišel mezi nás v podobě člověka a že jsi dával lidem milosrdenství, které proměnilo jejich životy. A já tě prosím o to, abychom neustále mohli zakoušet tu tvoji milost, tu tvoji proměňující milost, abychom se takto mohli setkávat v našich životech s tebou a aby si nás zmocnil k tomu, abychom si to nenechávali jenom pro sebe, ale abychom v moci tohoto setkání s tebou, Pane, mohli tuto milost přinášet i dalším lidem. Aby to bylo zjevné na našich životech, Pane Ježíši. Prosím tě o to. Amen.